Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի ապրիլի 21-ն է, Ուկրաինան նախագահ է ընտրում, ռեպորտաժ Կիևից։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը պատասխանում է մեր հարցերին, ապա ըստեյության շարքի թողարկումը մաքսատան հայտնի միջադեպին արձագանքում են օրենսդիրները եւ իրավապաշտպանները։ Ռեպորտաժ Իսրայելից, Ավետիաց երկրում տեղի ունեցան արտահերտ ընտրություններ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Նախորդ սարսափելի լուր այսօր Շրիլանկայում տարբեր հյուրանոցներում եւ եկեղեցիներում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 207 եւ վիրավորվել մոտ 5000 մարդ։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը ճշտում է, Շրիլանկայում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի եւ տուժածների շրջանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ազգությամբ հայերի առկայության տեղեկատվությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական ուղերձներ են հղել Շրիլանկայի ղեկավարներին։ Ակնհայտ է, որ ահաբեկիչները այս գրոհների համար հատուկ ընտրել են Քրիստոսի Սուրբ Հարության օրը, որի կապակցությամբ մայրաքաղաք Կոլոմբոյի և մի շարք այլ ավանների եկեղեցիներում հավաքվել էին մեծ թվով հավատացյալներ։ Իշխանությունները արտակարգ դրություն են հայտարարել, իրավապահները մանրամասներ չհայտնելով հաղորդել են, որ պայթյունների գործով ձերբակալվել է 7 կասկածյալ։ Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնը։ Կիրակի առավոտյան Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցում մատուցվել է հայրապետական պատարակ, որի ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը իր պատգամն է հղել համայն հայ ժողովրդին։ Պատարակին ներկա էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը նախորդին ընդունել է Հայաստանի կառավարական պատվիրակությանը։ Ուկրաինայում այսօր անցկացվում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որին մասնակցում են երկրի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն և դերասան Վլադիմիր Զելենսկին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը երեկ Դամասկոսում ընդունել է Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենտևին, արտգործ նախարարի տեղակալ Սերգեյ Վերշինինին, փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովին եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներին։ Դամասկոսի եւ Մոսկվայի պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կողմերը մտադիր են կնքել Տարտուսի նավահանգիստը Ռուսաստանին վարձակալության տալու պայմանագիրը։ Աֆղանստանի Գերագույն դատարանի որոշմամբ նախագահ Աշրաֆ Ղանիի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգվել է։ Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության միապետ Եղիզաբեթ II-ը այսօր ծննդյան 93-րդ ամյակը նշել է մասնակցելով Ուինզորի տաճարի Սուրբ Ջորջի մատուռում մատուցված Սուրբ Հարության պատարագին։ Վրաստանում Պանկիսի կիրճի շրջանում այսօր թեժ բախումներ են տեղի ունեցել հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեմ բողոքող բնակիչների և իրավապահների միջև։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, անմիջապես տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ այսօր վճռվում է նախագահության հարցը։ Կիևում է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Մենք այժմ գտնվում ենք Կիևում, այսօր այստեղ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, որի արդյունքում պետք է պարզվի վերջը ով է ղեկավարելու արևելաեվրոպական այս կարևոր երկիրը հետագա 5 տարիներին։ Այսօր առավոտյան 8-ին Ուկրաինայում ողջ Ուկրաինայի տարածքում բացվել են մոտ 30,000 ընտրատեղամասեր և քվիարկելու իրավունք ունեն գրեթե 31 միլիոն քաղաքացիներ։ Նշեմ, որ ընտրությունները չեն անցկացվում Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Կրիմում և Ուկրաինայի արևելյան նահանգներում։ Առաջին փուլում, ինչպես հայտնի է, առաջին երկու տեղերը զբաղեցրեցին դերասան Վոլոդիմիր Զելենսկին, ով ստացավ քվեների մոտ 30%, և երկրորդ հորիզոնականում էր գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, գրեթե 2 անգամ քիչ քվեբ 16%։ Կիևի ժամանակով 15:00-ի դրությամբ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած տվյալների համաձայն այսօրվա ընտրություններին մասնակցել են քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 45.3%-ը, որը այստեղ բավականին բարձր թիվ է համարվում։ Թե ով է հաղթանակ տանելու ընտրությունների երկրորդ փուլում, շատերը կարծում են, որ կհաղթի դերասանը Զելենսկին, և հենց նրան է վիճակված ղեկավարելու Ուկրաինան հաջորդ 5 տարի տարիների ընթացքում։ Այսօր քվեարկելու ընթացքում մեզ հաջողվեց հարցեր ուղղել Զելենսկուն, հարցրեցինք, որն է նա համարում Ուկրաինայի արշավ ծառացած այսպես հիմնական խնդիրը։ Նա ասաց կանգնեցնել պատերազմի, նկատի ուներ պատերազմ Ուկրաինայի արևելյան նահանգներում և կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Մենք հարցրեցինք նաև գործող նախագահին Պետրո Պորոշենկոին, ով որպես իր կառավարման տարիների գլխավոր հաջողություն նշեց.
For Ukraine this is a decisive choice. Does we continue our Euro-Atlantic integration?
Եվրոինտեգրումը նոր որակի հարաբերությունների հաստատելը Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս ռադիո թողարկմանը հաջորդելու է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորավերլուծականը, Սարգիսը նաև հեռուստառեպորտաժ է պատրաստել։ Այն դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք մեր կայքեջը azatutyun.am։ Հավելեմ, որ ուկրաինական ընտրությունների նախնական արդյունքը հայտնի կդառնա վաղ առավոտյան։ Նրան Սարգիս Հարությունյանը կանդրադառնա առավոտյան ռադիո ծրագրում, որը եթեր ենք հեռարձակում Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին։ Հիմա Հայաստանյան արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների մասին մեր ստուդիայի հյուրը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարն է Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում թեմաներից մեկը վարչապետի ուղերձն էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։
Բարիօր, ազատության հյուրն է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, շնորհակալություն պարոն Ռուբինյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դուք նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունն եք ղեկավարում և այստեղից էլ սկսենք ամենակարևոր ուղերձը, որ վարչապետի ելույթից կարող եք առանձնացնել։
Ես կարծում եմ ելույթը պետք է դիտարկել իր ամբողջության մեջ, և կար երկու հիմնական թեմա ելույթի մեջ։ Առաջինը Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններն էին, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի և ԵԽՎ-ի նաև դերը Հայաստանում քաղաքական առաջընթացի մեջ, քանի որ ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ ընդդիմադիր գործիչները ներառյալ ներկայիս վարչապետ Փաշինյանին նախկինում ենթարկվել են քաղաքական հետապնդման, և Եվրոպայի խորհուրդը և ԵԽՎ-ն բազմիցս աջակցել են, որպիսի նրանք հնարավորինս քիչ դժուժեն ես, անարդարացիորեն քիչ դժուժեն ես ամեն ինչից, և բնականաբար այս համատեքստում կարևոր էր, որ նաև այս հարթակից ներկայացվեց Հայաստանում անցած տարի տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության էությունը, ինչպես նաև ներկայացվեցին այն առաջնահերթությունները, այն բարեփոխումների օրակարգը, որը մենք հիմա ունենք և որով պետք է շարժվի առաջ երկիրը։ Երկրորդ կարևոր մասը ելույթի բնականաբար Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների մասին էր։ Ըստ էության նորույթ որպես այդպիսին մենք չլսեցինք, որովհետև այն ամեն ինչի մասին խոսում էր վարչապետը ԵԽՎ-ում, նա բազմից ասել էր այս կամ այլ կերպ այս կամ այն հարթակում, բայց այստեղ կարևոր էր, որ դա ասվում էր ԵԽՎ-ում, որը մարդու իրավունքների ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության պաշտպանության համար է ստեղծված, և դա է համար մեկ գործը այդ կառույցի։ Շատ կարևոր է, որ դա այդտեղ ասվեց, և շատ կարևոր է, որ դա ասվեց ադրբեջանցի պատվիրակների ներկայությամբ և ի պատասխան ադրբեջանցի պատվիրակների հարցերին։ Ես պետք է ասեմ, որ ԵԽՎ-ում ադրբեջանական ռետորաբանությունը տարիների շարունակ չի փոխվել, այսինքն եթե լսենք այսօրվա ԵԽՎ-ի ադրբեջանցի պատվիրակներին, և եթե լսենք, ասենք, 90 կամ 2002 թվականի ադրբեջանցի պատվիրակներին, բառացիորեն նույն տեքստը
կլսենք։ Իսկ մերը փոխվել է իշխանապողությունը։ Մերը հավարաբար տպավորությունը, որ դա մրցավազքի ովում լավ կհայոյի, չէ՞, հետո գալիս է
ստեղ։ Ես ասեմ, մեղան չեմ արդարության հանդեպ, եթե ասեմ, որ նախկինում Հայաստանի ներկայացուցիչները ադրբեջանցիների մակարդակի են, այսինքն որ հավասարապես ցածր մակարդակի իրար հայերում են, դա այդպես չէր բնականաբար, հայկական կողմը միշտ ավելի կառուցողական է եղել, քան ադրբեջանցիները, բայց հիմա այս նոր համատեքստում եւ հաշվի առնելով այն նոր տարերը, այսպես ասած, որ մենք մցրել ենք մեր խոսքի մեջ, առավել ցցուն է տարբերությունը 2000-ականների սկզբում եւ նացիոնալիստական դրամատրությունների մեջ մնացած ադրբեջանցիների միջև եւ առավել կառուցողական մարդու իրավունքների մասին խոսող եւ ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսող եւ մարդկանց ֆիզիկական անվտանգության մասին խոսող հայկական կողմի միջև։
Պարոն Ռուբինյան, երբ վարչապետն ասում է, որ անգամ եթե Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչված պետություն չէ, բայց այնտեղ մարդկանց գոյությունը ինքնին փաստ է եւ եկեք այդ մարդկանց իրավունքներով զբաղվեք, ժողովրդավարական ինստիտուտները ամրապնդեք, աշխարհում նման նախադեպեր կարծես չկան, որ չճանաչված պետություններում արևմուտքը զբաղվի այս հարցերով, ճիշտ հակառակը հերոյ է մնում զգուշավորություն, օրինակ ասենք բանակցություններին չխանգարելու համար։
Ես պետք է ասեմ, որ նախ եկեք ԵԽՎ-ն չանվանենք կամ Եվրոպայի խորհուրդը չանվանենք արևմուտք։ Եվրոպայի խորհուրդը մի կառույց է, որի անդամ են Եվրոպայի ըստ էության համարյա բոլոր պետությունները, ներառյալ Ռուսաստանը, եւ դա ոչ մի կերպ աշխարհակահաղական կառույց չէ, այսինքն դա ՆԱՏՕ-ն չէ կամ Եվրամիությունը չէ։ Համեք երկրորդը ինքը ԵԽՎ-ն պաշտոնապես ընդունել այն փաստը, որ կան տարածքներ, որոնք գուցե իրենց տեսանկյունից կամ գուցե բոլոր պետությունների տեսանկյունից չէ, որ ճանաչված են, բայց փաստ է, որ այդտեղ ապրում են մարդիկ, եւ այս մարդիկ ունեն իրավունքներ, եւ այդ իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն։ Ես պետք է ասեմ, որ ես այդ հարցը վարչապետի ելույթից 1 թե 2 օր առաջ բացացրել եմ մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչին, հարցնելով արդյոք ինքը կարծում է, որ ԵԽՎ-ն ունի անելիք հակամարտությունների գոտիներում, այդ թվում Արցախում, հաշվի առնելով, որ սա ըստ էության այդքան էլ քաղաքական հարց չէ, սա մարդու իրավունքների հարց է, իսկ ԵԽՎ-ն մարդու իրավունքների մասին է եւ մարդու իրավունքների համար է, եւ պետք է գոհունակությամբ նշեմ, որ նա ասաց, որ այո, որ կարծում է, որ ԵԽՎ-ն ունի անելիք եւ պետք է ունենա անելիք, սակայն որ դա միայն իրենից կախված չէ եւ պետք է նաեւ աջակցություն պետական մակարդակով պետությունը եւ այլն, բայց պետք է ֆիքսենք, որ այս հարցը մեր օրակարգում է, մենք Արցախը դիտում ենք մարդու տեսանկյունից, մեզ համար այս հակամարտության մեջ կարևորը մարդն է, եւ այստեղից է բխում ամեն ինչ, եւ ինքնորոշումը եւ անվտանգությունը եւ տարածքները եւ ամեն ինչ բխում է այս կետից, եւ մեզ համար կարևոր է, որպեսզի արցախցիների իրավունքները պաշտպանված լինեն, եւ մեզ համար նաեւ կարևոր է Արցախի սուբյեկտայնության մակարդակի բարձրացումը, եւ եթե սա հաջողվի, դա եւս մեկ քայլ կլինի այդ ուղղությամբ։
Չէ, դե եթե նախադեպ ստեղծվի այդ տրամաբանության, որը պիտի ղրիմում էլ կնան այդ հարցերով զբաղվեն Դոնբասում էլ, պիտի այնտեղ էլ են, չէ՞, մարդիկ։
Երկրկին այս համատեքստում քաղաքականությունը կարևոր չէ, ոչ էլ աշխարհակահաղաղականությունն է կարևոր, որն է սկզբունքը, այսինքն տրամաբանությունը որն է, որ անկախ նրանից, թե այս X պետությունը կամ Y պետությունը կամ XYZ պետությունների համախումբը ինչ որ տարածք ճանաչում է անկախ, թե այս ինչի մաս, թե այն ինչի մաս, դա չի փոխում այն փաստը, որ այդ տարածքում ապրում են մարդիկ, եւ այդ մարդիկ ունեն որոշակի իրավունքներ, ունեն հիմնարար իրավունքներ, եւ այդ իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, որովհետեւ այդ մարդիկ չեն կարող ուղղակի մնալ վակուում, վակուումում։
Պարոն Ռուբինյան, Լուսավոր Հայաստանը, քննադատելով ելույթի ներքաղաքական կյանքին վերաբերող հատվածը, ասել է, որ Փաշինյանն ուղղացրել է իր ձեռքբերումները, դե թող այդ ամբյունից նաեւ սուպեր վարչապետության ինստիտուտի պահպանման մասին խոսեր։
Ես չեմ համարում, որ Լուսավոր Հայաստանի քննադատությունը տեղին է, բայց հասկանում եմ ինչու է այդ քննադատությունը, որովհետև Լուսավոր Հայաստանը փորձում է դիրքավորվել որպես ընդդիմություն, եւ բնականաբար ինչ որ բան պետք է ասի, որպեսզի տարբերվի իշխանությունից։
Ես հասկանում եմ,
որ ինձ համար դա դժվար է, ես պետք է ասեմ, որ վարչապետը, եւ ոչ միայն վարչապետը, մեր քաղաքական թիմը, մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումներում մենք մշտապես նշում ենք, որ մենք այս պայդրությամբ, այսպես ասած, էմոցիոնալ ժողովրդավարություն ենք, այն առումով, որ կա քաղաքական կամք լինելու ժողովրդավարություն, սակայն մենք դեռ մեծ աշխատանք ունենք տանելու, որպեսզի ժողովրդավարությունը դրվի ինստիտուցիոնալ ռեսերի վրա, որպեսզի ամրապնդվեն այն հակակշիռների եւ զսպումների մեխանիզմները, որոնք հնարավորություն կտան ժողովրդավարությունը դարձնել մի համակարգային ինստիտուցիոնալ բան Հայաստանում։ Եվ այս առումով ես չեմ կարծում, որ մենք տեղիք ենք տվել որևիցե քննադատություն։
Էլի Ղարաբաղին գալով, այս րոպեներին հանդիպում են Մամեդյարով եւ Զորապ Մնացականյանը, հատկապես մարդասիրական բաղադրիչների մասին ինչ մանրամասներ կարող եք հայտնել, որտեղ Վիեննայի հանդիպումից հետո սրա վրա մեծ շեշտադրում արվեց, այսինքն ինչ պիտի արվի։
Ընդհանրապես տրամաբանությունն է պետք է նախ հասկանալ, ինչու անել մարդասիրական ինչ որ քայլեր։ Տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ մենք մշտապես ասել ենք, եւ սա հետագայում նաեւ ընդունվել է համանախագահների կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից, որ եթե մենք ուզում ենք առարկայական բովանդակային բանակցություններ, դրա համար անհրաժեշտ է համապատասխան մտնոլորտ, զերծ ռազմական, ռազմաշունչ հայտարարություններից եւ գործողություններից, եւ մարդասիրական ակցիաները այս համատեքստում կարող են օգնել, որպեսզի ի վերջո մենք հասնենք այդ անհրաժեշտ մտնոլորտի, եւ թեև կոնկրետ, այսինքն կոնկրետ դետալներ դեր չկան, այսինքն կոնկրետ ինչ-որ պայմանավորվածություններ, որ արվելու է սա կամ սա, չկա, վարչապետը մի քանի օրինակ բերել է, մասնավորապես օրինակ հայտնի է, որ կան Հայաստան, կան Արցախում դատապարտված
ադրբեջանցիներ
եւ Ադրբեջանում դատապարտված հայ, եւ չնայած նրանք ոչ մի կերպ նույն հարթության վրա չեն, որովհետեւ Հայաստանի քաղաքացին, որը դատապարտել է Ադրբեջանում, զինվորական չէ, եւ իսկ նրանք, ովքեր դատապարտված են այս կողմում, ոչ միայն զինվորականներ են, այլ նաեւ քաղաքացիական անձի են սպանել, բայց միևնույն ժամանակ անկախ այս ամենից կարելի է ինչ-որ քայլեր անել, որպեսզի երկու կողմերի հարազատները կարողանան տեսակցել միմյանց օրինակ։
Պարոն Ռուբինյան, ձեր կարծիքով Ալիևին անհանգստացնում է այն միտքը, որ Փաշինյանն ուզում է խոսել իր ժողովրդի հետ։
Գուցե եւ անհանգստացնում է։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ պատճառը, որ Ալիևի եւ Ադրբեջանի ռետորաբանության մեջ կամ տակտիկայի մեջ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, կարելի է գտնել նաեւ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ ինչ որ առումով գուցե եւ որոշակի անհանգստություն է առաջացել Ադրբեջանի քաղաքական էլիտայի շրջանակներում, որ այն ինչ տեղի ունեցել Հայաստանում կարող է երկրկնվել իրենց մոտ։ Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք ստեղծել համապատասխան մտնոլորտ արդյունավետ և բովանդակային բանակցությունների համար, երկու ղեկավարները պետք է խոսեն ոչ միմյան միմյանց հետ, այլ միմյանց հասարակությունների հետ, որովհետև մի բան է, երբ որ երկու հոգի սենյակում միջով բան են խոսում, մի բան է, երբ որ դա արվում է հանրային մակարդակում, եւ երկու հասարակությունները պետք է տեսնեն, որ մյուս կողմը հակված չէ ռազմական գործողությունների, եւ եթե ադրբեջանական կողմը պատրաստ է աշխատել այն ուղղությամբ, որպեսզի ստեղծվի համապատասխան խաղաղության մտնոլորտ, իրենք նաեւ մեր հասարակությանը պետք է ցույց տան, որ իրենք ռազմաշունչ հրետորաբանության մեջ չեն, որ իրենք չեն ուզում պատերազմ։ Ինչը ցավոք ես պետք է ասեմ, որ միջ այժմ մենք չենք
ազգանք չի գտել։ Քննարկվել է այդ սցենարը, որ ինչ-որ պահի Փաշինյանը դիմի ադրբեջանցիներին։
Նկատի ունեք մեր քաղաքական թիմի շրջանակներում, ոչ, այդպիսի բան ես չեմ հիշում։
Եվ այս մասով վերջինը, երբ վարչապետն ասում է, որ ես իմ կետից եմ սկսել բանակցությունները, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի թողած, դա ո՞րն է, ի վերջո 3 սկզբունքները եւ 6 բաղադրիչները կարծես թե օրակարգում են։
Օրակարգում են այդ կետերի եւ բաղադրիչների մեկնաբանման տրամաբանություն։ Սրանք տարբեր բաներ են, այսինքն հիմա խոսակցություններ չեն գնում այդ տարերի ընդունման կամ չընդունման մասին, հիմա խոսակցությունը այն մասին է, թե ի վերջո ո՞րն է այս ամենի մեկնաբանությունը,
որ կողմը ո՞նց է ընկա։
Բայց առաջին հերթին խոսակցությունը, ինչպես ես ասացի, արդեն երկու կարևորագույն բանի մասին է այս պայդրությամբ։ Առաջինը համապատասխան խաղամթնոլորտի ստեղծման մասին է, եւ երկրորդը Արցախի բանակցություններին մասնակցելու մասին է, որովհետեւ մենք շատ տրամաբանական բան ենք ասում, որ անհնար է խոսել լուծման մասին առանց այս ամենի հիմնական կողմի մասնակցության։
Մի քանի վարկյանից կշարունակենք Ազատության հյուրը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն է։ Ռուբինյան, հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, որքան էլ որ Երևանը հավաստիացնի, որ ամեն ինչ շատ լավ է, բարեկամական է, այնուամենայնիվ տեսնում ենք ինչ-որ փուլերում, որ Կրեմլը, Մոսկվան, ինչպես ասում են, ատամ է ցույց տալիս, դրա վերջին օրինակը, երբ Դաշնային հեռուստաընկերությունները Ռոբերտ Քոչանին խաղման տարկյալ հռչակեցին։
Եվ ո՞ն է ձեր հարցը։
Եվ հարցը ինչպես է գնահատում, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը կարծում է, որ Հայաստանը մի այնպիսի իշխանություն է, որտեղ մարդկանց քաղաքական հայացքների համար դատապարտում են։
Նախ պետք է չհամաձայնեմ ձեր ձևակերպումների հետ, որ ատամ են ցույց տալիս եւ այլն։ Պետք է ֆիքսենք հետեւյալը, երբ որ մենք ուզում ենք հասկանալ որևից է պետության դիրքորոշում, պետք է լսենք համապատասխան պաշտոնյաների հանրայնորեն կամ ոչ հանրայնորեն արված հայտարարությունները, եւ պետությունների դեպքում դրանք գործադիրի համապատասխան պաշտոնյաներն են։
Իսկ պետականալիքների այդ գործիքակազմը չեն ձեզ ուղարկում։
Նախագահը, արտգոս նախարարը կամ արտգոս նախարարության խոսնակը կապված իրավիճակից։ Մենք երբևիցե որևիցե Ռուսաստանի պաշտոնյայի բերանից չենք լսել, որ Ռոբերտ Քոչյանը քաղբան տարկյալ է։ Հետևաբար չենք կարող այդ պնդումը համարել Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում։ Այն, որ նմանատիպ հայտարարություններ հնչել են իրենց պետական ալիքներով, ես կարծում եմ, որ այդքան էլ ցանկալի չեմ ես համար, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ շատ կարևոր եւ տրագեդիկ բան է։
Չէ, խնդիրն այն է, որ դա չէր կարող տեղի ունենալ առանց Կրեմլի իմացության, պարոն Ռուբինյան, հասկանում
եք։ Դա թողենք Կրեմլի եւ իրենց ալիքների մեկնաբանմանը, մենք ունենք արդարադատության համակարգ, մեզ մոտ դատական իշխանության հանդեպ ճնշումներ չկան իշխանության կողմից, եւ այստեղից էլ կարող ենք անել մեր բոլոր հետևությունները։
Մի քանի այլ թեմաներ կան քաղաքական թիմում մարդիկ, որոնք փակ հանդիպումներում կարող են վարչապետին ուղիղ դեմարտեմ քննադատել, նրան մեղադրել ինչ-ինչ բաներում, նա լսում է այլ կարծիք։
Մեղադրելը մի քիչ ուժեղ բառ է, բայց քննադատել, այո, իհարկե։
Իմ հարցը պատահական չեմ տալիս մաքսատանակ միջադեպի կոնտեքստում, օրինակ ձեզ այդ տեսանը չի մտահոգել, որ ստորին օղակի աշխատողը քաղության նոխազ է դառնում։ Ձեզ կարող եք դա այդ մասին ասել վարչապետին։
Եթե ես այդպես կարծեի, միանշանակ կասեի, բայց ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ առնվազն ինձ համար պետական խորհրդանիշները միշտ կարևոր տեղ են զբաղեցրել իմ արժեհամակարգում։ Ներառյալ օրներքը, ներառյալ զինանշանը, ներառյալ դրոշը, եւ ես կարծում եմ, որ տարիներ շարունակ դրանց հանդեպ հարգանքը, նաեւ օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, բավարար մակարդակի չի եղել, եւ վարչապետի արածը պետք է դիտարկել հենց այդ կոնտեքստում, հարգանքի ձևավորում պետական խորհրդանիշների հանդեպ։ Կապված քաղության նոխազի հետ ես կրկին համաձայն չեմ։
Դե թող հենց այդ պահին Պետերին հեռացներ աշխատանքից Դավիթ Անանյանին նկատողություն աներ, ոչ թե այդ մարդուն, որը խեղճացած կանգնել էր եւ չէր հասկանում ինչ կատարել։
Ըստ էության, բայց այդ սենյակը, հա, այդ մարդկանց աշխատավայրն էր։ Եթե դուք ինձ սպերեք, այսինքն հիմա մենք պետք է հասկանանք, մենք այս հարցը ո՞ր հարցում ենք քննարկում, բարոյական, քաղաքական, իրավական։
Եթե ասում են իրավականով էլ վարչապետը չէր կարող քաղցարողին այդպես միանձնյա որոշում
ասել։ Ես գիտեմ, որ իրավականով վարչապետը չէր կարող ազատել, բայց վարչապետը չի ազատել, որովհետև այդ տանձը իր դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից։
Պաշտպան ինչու, պարոն Ռուբինյան, դուք չեք կարծում, որ նա ճնշման է ենթարկվել եւ առնվազն հոգեբանական ճնշման, որ գնա
աշխատանքից։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդը քննադատության է ենթարկվել վարչապետի կողմից, բայց ես չեմ կարծում, որ այստեղ ճնշման հետ մի ապօրինի ճնշման հետ մենք գործում ենք։
Չէ, խոսքային մասին է, որ ինչպես օրինակ Էդմոն Մարուկյանն էր ձևակերպել, անգամ եթե նա անարգել է դրոշը, եկեք մենք էլ իրեն չանարգենք տեսախցիկների առջև այդպես վարվելով իր հետ։
Դե կրկին պետք է հիմա չխառնենք հարցությունները։ Մենք որ հարցում ենք խոսում, բարոյական հարցությունը շատ տարբեր մեկնաբանությունների տեղի կարող է տալ։ Մի անձը կարող է մտածել, որ չափազանց ուժեղ էր վարչապետի արձագանքը, մյուսը կարող է մտածել, որ նորմալ էր, մյուսը կարող է մտածել, որ չափազանց թույլ էր։
Պարոն Ռուբինյան, Թավշյա հեղափոխության 1 տարին է նշվում եւ օր չկա, որ հանրապետականները չասեն շուտով Սերսարքսյանը խոսելու է, ենթադրաբար նա ասելու է. Ես գնացի, բայց ինձնից հետո շատ բան չի փոխվել, մարդիկ լավ չեն ապրում, համեցեք ինչպես կհակադարձեք այդ սպասվող խոսքին։
Ես ոչ մի կերպ չեմ հակադարձի, ես ուզում եմ ասել, որ ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ հանրապետականները ինձ արդեն մի տարի է, կամ մի տարի չէ, մի քանի 4 ամիս է ինչ ընտրությունը եղել են, բացարձակ հետաքրքիր չեն, նրանք շատ կանխատեսելի են եւ ըստ ավանդույթի նաև շատ անդրամաբանական են։ Սերժ Սարգսյանը ինչքան ուզում է թող լրի, ինչքան ուզում է թող խոսի, նա ուներ տասնյակ տարիներ խոսելու համար եւ չեմ կարծում, որ այդ տարիները չօգտագործելուց հետո իրեն ինչ-որ մեկը հիմա ուզում է լսել։
Համարեք, որ ես եմ հարցնում, 1 տարի է անցել, մարդիկ լավ չեն ապրում։
Ես կասեմ, որ ձեր ընդդումը առնվազն թերի է, որովհետև ոչ ոք չի էլ պնդել, որ 1 տարի է անցել եւ բոլորը միայն հարստացել են։ Տեղի են ունեցել շատ մեծ փոփոխություններ Հայաստանում, բայց ես չեմ կարծում, որ որևիցե մեկը Հայաստանում հեղափոխության ժամանակ մտածում էր, որ ընդամենը 12 ամիս հետո սոցիալական վիճակը երկրում պետք է տասնապատիկ անգամ լավանա։ Բնականաբար բոլորը ունեին եւ ունեն սպասումներ, բայց նաեւ բոլորը գիտակցում էին եւ գիտակցում են, որ կյանքը լավանալու համար անհրաժեշտ են համապատասխան բարեփոխումներ, անհրաժեշտ են տնտեսական փոփոխություններ, անհրաժեշտ է արժեհամակարգային փոփոխություններ եւ մենք այդ ճանապարհին ենք, բայց ես միևնույն ժամանակ ուզում եմ հեղափոխությունից 1 տարի հետո ներողություն խնդրել այն բոլոր քաղաքացիներին, որոնց հոգսերը մենք չենք հասցրել հոգալ, որոնց խնդիրները մենք չենք հասցրել լուծել։ Ես խորապես ցավում եմ դրա համար, բայց ես մենք ունենք քաղաքական կամք անել հնարավորը, որպեսզի դա տեղի ունենա հնարավորն շուտ։
Վերջաբանի համար դուք հիշում եք ապրիլյան անցած տարվա ապրիլյան օրերին ձեզ համար ամենադժվար գուցե անելանելի օրը, պահը, երբ է եղել։ Անելանելի թվացող կամ
իդեպ ես ուղիղ 1 տարի առաջ ես հեղափոխության սկզբում Երևանում չէ, ես ուղիղ 1 տարի առաջ եմ հենց այսօրն եմ հասել Երևան։
Դարմացրես ես մտնոլորտի ինչ տեսակ Երևանում, դու մեծ փորձ ունեք հանրավակների մասնակցելու։
Այդ ժամանակ զարմացրեց հակառակ կերպով, որովհետև ես տեսա ռադիոտուն մուտքը, որից հետո հասա Երևան հաջորդ օրը եւ ես սպասում եի, որ կհասնեմ Երևան եւ կտեսնեմ շատ մեծ ոգևորություն, սակայն երբ որ առավոտյան հասա Ֆրանսիայի հրապարակ, ինձ մեր դիմակիցները ասեցին աշկիս իզուր ես եկել,
որովհետեւ
իրենք էլ շատ ներսրտած էին, որ ինչ-որ աճ թվականակի տեղի չի ունենում, սակայն կարծեմ հենց այդ նույն երեկոյան էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ծրագրի մասին, փողոցներ եւ կամուրջներ փակելու մասին, եւ հաջորդ օրը ըստ էության նոր թափ առավ հեղափոխությունը, բայց կոնկրետ ինչ որ դժվար պահեր չեմ հիշում, երևի ամենադժվար մասը Նիկոլ Փաշինյանի, Արադ Միրզոյանի, Սասուն Միքայելյանի, հետո միքչ հետո Տիգրան Ավինյանի եւ մնացածների ձերբակալություններ, երբ որ շատ քիչ մարդիկով էինք մնացել ազատության մեջ, նկատի ունեմ քաղաքական
թիմի
եւ շատ մեծ պատասխանատվություն էր, բայց եղավ այն ինչ եղավ։
Դե եկել են այդ օրը ձեր հետևից ուժայինները իրավապահ։
Ոչ, չեն եկել։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ ազատության հյուրներ Իմքայլը Խմբակցյան, падգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Փորձենք ըստ էության վերլուծել Մաքսատանը տեղի ունեցած հայտնի միջադեպը, արդյոք արժեր այդպես իլուր աշխարհի հրապարակավ ձախկել ոչ բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձին։ Ըստ էության, քննարկումը վարում են Նարինե Ղալեչյանը եւ Կարլեն Ասլանյանը։
Բարի երեկո, քաղաքացու օրվան ընթառաջ Մաքսատանը տեղի ունեցած միջադեպը հարցեր է առաջ բերում։ Արդյոք Նոր Հայաստանում պաշտոնյան այսպես պետք է վարվի քաղաքացու հետ։
Եվ արդյոք վարչապետն իրավունք ուներ Մաքսատան աշխատակցին աշխատանքից ազատելու հրահանգ տալու, այսօրվա քննարկման մասնակիցներն են։
Իմքայելը խմբակցության պատգամավորն էր Վահագն Թևոսյանը եւ Նիկոլայ Բաղդասարյանը։
Եվ այս թևում էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը եւ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ձեզնից էլ հենց սկսենք, Տիկին Ալեքսանյան, դուք մեր եթերում առիթ ունեցել եք արդեն ասելու, որ այս քաղաքացու արժանապատվությունը նսեմացվել է, ինչու։
Անսպասելի դիտողություններ, բավականին կոպիտ դույով էր քաղաքացու հետ խոսում հետ սկզբից, երբ որ ես զարմացա վարչապետի երևում է, որ մի անգամից ինքը ինչ-որ բան նկատեց ու մի անգամից այդպես դիտողություն, ես բան չունեմ ասելու դիտողությունների առումով, բայց ես տեսա, թե այդ տղան ինչպես շփոթվեց, նա գխով էր անդադարում, շատ ծանր տպավորություն թողեց ինձ վրա և դիմում կգրեց, լսեցիր, այսինքն կրկնակի անգամ շատ կոպիտ էր, և տեսախցիկների առջև հազարավոր մարդիկ տեսնում էին, նա ընտանիք ունի, արժանապատվություն ունի և չեմ կարծում, որ մարդու հետ կարելի էր այդպես խոսել, ես չեմ ողջունում նման
գլխավոր հակապաստարկը Տիկին Ալեքսանյան, որ նա պետական ծառայող էր, նա սովորական քաղաքացի չէր, ասես փողոցում մեկին չէր մոտեցել այդպես խոսել հետը։ Հստակության մեծ իմաստով իր ենթակային է դիտողություն արել քննադատը։
Այո, նա չպետք է այդպես հրապարակային, և հատկապես որ այնտեղ է նաև այդ հիմնարկության պետը, չէ՞, չեմ կարծում, որ հենց նրան էր պետք։ Ես ուզում եմ այս առիթով ասել, որ եթե վարչապետը այցելի դատարաններ և տեսնի այնտեղ կախված դրոշները, ինձ թվում է շատ նաև ոչ ցանկալի դատավորներ կհեռացվեն աշխատանքից, ինչ վիճակում են այդ դրոշները, սա ամեն միայն Մաքսատան դրոշը չէր, սա մի առիթ էր, որպեսզի դրոշի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվի, բայց ոչ այդ կերպ, ոչ այդ պետական աշխատողի, որը ոչ սովորական մի աշխատող էր, երևի մտքով էլ չէր անցել, ուշադիր չի, անուշադիր է ընդհանրապես գտնվել, հիմա բոլորը ասում են, վայ, ոնց կարելի է դրոշի նկատմամբ անուշադիր, բայց բոլորն էլ անուշադիր են, այսինքն հիմնականում չկար այդ վերաբերմունքը, այդ մշակույթը, այդ արժեքների նկատմամբ պահելու, պետք էր հիշեցնել։ Ես կարծում էի, որ հետո վարչապետը ափսոսալու է իր այդ այսպես ասեմ, հա, զսպվածությունը, զսպվածության պակասի համար, այսպես ասեմ, և այդպես էլ եղավ, բայց նա նաև վերահաստատում էր հաջորդ օրը, երբ նրան ասեցին, վերահաստատում էր, ավելուշ ասես, թող դիմում չգրեր։ Հիմա ասեմ, որ ամենա ինչ է իմ վրա շատ ավելի ազդեց հետագայում, դա այն էր, որ մենք զանգահարեցինք Մաքսատուն, իմանայինք, թե արդեն ստորագրվեց այդ դիմումը, Մաքսատունից մեզ ասեցին, որ Անանյանի խոսքերն էին փոխանցում, դա նրա ընտրությունն էր, ինքնա դիմում գրել, իրան ոչ ոք չի ասել, որ դիմում գրի, սա կեղծիք է, և ասենք կարծում եմ, որ վարչապետը չպետք է թույլ տա կեղծիք իր շուրջը ընդհանրապես են հետևանքը, որը կեղծիք առաջացրեց, այսինքն
Պան Պետրոսյան, իրավական կողմին անդրադառնանք, վարչապետը կարող էր իր ենթակային Դավիթ Անանյանին ազատել աշխատանքին, բայց մարդու, ով ունի քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, քաղցարայողին կարող է այս կերպ աշխատանքից ազատելու հրամանը
կամ նրա վերադասին հրահանգ տալ, որ ազատի։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն պետական մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները և դրանց պաշտոնատար անձինք իրավասու են իրականացնել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքով։ Հայաստանի սահմանադրության որևէ դրույթ, ինչպես նաև Հայաստանում գործող որևէ օրենքի որևէ դրույթ, վարչապետին իրավունք չի վերապահում որևէ մեկին տալ այլ անձին աշխատանքից ազատելու ցուցում։ աշխատանքից ազատելը, աշխատանքի ընդունելը, դրան գործող օրենսդրության, մասնավորապես հանրային ծառայության, իսկ տվյալ դեպքում նաև մաքսային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով հստակ վերապահված են կոնկրետ պաշտոնատար անձանց, որոնք էլ պետք է օգտվեն այդ իրավունքից կամ ոչ, ելնելով կոնկրետ հանգամանքներից։ Տվյալ դեպքում վարչապետի հրահանգը իրավաչափ չէ եւ չի բխում Հայաստանի հիմնական օրենքի բովանդակությունից։
Համաձայն պանակ պատգամավորներ, նախ այն մասով, որ դուք իսկապես կարծում եք, որ մաքսատան աշխատակիցը ինքնակամ է դիմում գրել եւ առնվազն հոգեբանական ճնշում նրա վրա չի գործադրվել դիմում գրել եւ գնալու։
Ճիշտ ասած, ես ձեր հարցադրման մեջի եւ մեր գործընկերոջ պատասխանի մեջի տերմինաբանության հետ համաձայն չեմ, բայց այնուամենայնիվ, եթե ձեր թույլտվությամբ, Տիկին Ժաննային մի հատ հարց տամ։ Տիկին Ժաննա, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, կամ ես ձեզ ասում եմ, դիմում գրեք, աշխատանքից ազատվեք, որտեղ դուք դրոշը ձեր գրասենյակում կցել եք գետին։ Հիմա ես սահմանդրություն եմ խախտում նման բան ասելով որպես պաշտոնատար, կարող եք այդ հարցին պատասխանել։
Հա, որովհետև դուք չեք ինձ ընդունել աշխատանքի։
Ես սահմանդրություն խախտում եմ նման բան ասելով։
Չէ, Տիկին Ալեքսանյանը պետական ծառայող չէ։
Ես հարց եմ տալիս։ Նա էական չի, պետական է, թե չէ։ Ես սահմանադրությունը խախտում եմ, ես պատգամավոր եմ։
Չէ, եթե դրա հետևանքը բերում է նրան, որ աշխատանքից մարդը ազատվում է, նախ դուք վարչապետ չեք, եկեք առանձնացնենք, որ վարչապետը դա
ես որպես պատգամավոր ձեզ ասում եմ, դիմում գրեք, ազատվեք ձեր ոչ պետական հիմնարկում, դիմում գրեք ձեր տնօրենին աշխատանքից ազատվելու, հարցս այլ նպատակ ունի։ Ես սահմանության մեր գործընկերոջ ասած նորմերը ոչ, չէ՞։
Հետևաբար ես ազատել եմ էլի բան
Բաղդասարյանը հետևյալն է։ Այն էական չի պաշտոնը որն է, այսինքն վարչապետ թե պատգամավոր, էական չի անձը ով է, պետական ծառայող է թե մասնավոր ընկերության։ Եթե անձը հայտնում է իր տեսակետը, ասում է, որ գիտեք ինչ, դրոշը գցել ես գետին, չգիտեմ ոնց դիմեց, այնտեղ բառերը չեմ հիշում, դիմում գրի ազատվի, թե խորդորում եմ ազատվի, թե
լսեցի դիմում կգրես կազատվի,
լսեցի դիմում գրի, այնինչպես ես կարայի փոխանցել։ Այստեղ սահմանության հետ խնդիրը սահմանության հետ չէ, բոլոր դեպքերում տվյալ անձը կարա դիմում չգրի, ինչպես ներկայացվեց, որտեղ վարչապետի, որպես դուք ասեք, հրահանգ գոյություն չուներ, հա, դա հրահանգ չի, հրահանգը հիմա գրավում
է,
ոչ է ցուցումն ալինում, սպասեք
նախարարությունը, բայց հրահանգը ոնց է լինում։
Հիմի, եթե վարչապետը հրահանգ չունենա, նշանակում է այսօր ես այնիշ որ Տիկին Ժաննային ասեց, ինքն է հրահանգ։ Ինչու վարչապետի ասած այլա։
Դուք ինքն հրահանգ տալու իրավունք ունեք, վարչապետը պետքի նախագահին հրահանգ տալու իրավունք ունի։
Դուք դերից հակասեցիք, ասում եք դուք իրավունք չունեք, վարչապետը նշանակում իրավունք ունի։ Վարչապետի իրավունք ուներ։
Վարչապետի իրավունք ունի պետքի նախագահին տալ ցուցումներ հրանդել, բայց ոչ այն կոնկրետ աշխատողին
աշխատանքի։ Դուք իգտեց ես հակասում եք։
Ինչո՞ւ եմ հակասում։
Որովհետև եթե ես իրավունք չունեմ Տիկին Ժաննային տամ հրահանգ եւ
պետաբաբայի օրեջի խախտում չունեք, ես վարչապետը զեկուցեքին, որ այս աշխատասենյակում որևէ մեկը չաշխատի։
Ես
Ես այն մանելով հարգելի պարոն Բաղդասարյան, դուք ո՞նց եք պատկերացնում Պեկին նախագահի անգործությունը։ Ո՞նց եք դուք պատկերացնում։
Անթևասյան, այլ չասած, վախի գործոնը, չէ՞։ 2-3 11 իշխանությունը եղել է վախ առաջացնող գործոն։ Հիմա այդ մարդը տեսել է երկրի ղեկավարությունը, եկել է թիկնազորով բանով իրեն ասում են թողես կգնաս։ Նա արդյոք ճնշման չի ենթարկվել։
Անկեղծ ասած, ես վերջին շրջանում, հետերապահական շրջանում տեղ ունեցող իրադարձություններին նայում եմ մի քիչ ուրիշ ռակուրսիայից, մասնավորապես դիսկուրսների ձևավորման, եւ այդ դիսկուրսների արդյունքում ձևավորված կամ ձևավորվող կամ ձևավորվելիք նոր մշակութային մտնոլորտների կտրվածքով։ Այսինքն այս իրադարձությունը ըստ էության առիթ է հանդիսացել, որ մենք այս թեմայով խոսանք եւ հասկանանք եւ ազատ խոսանք եւ պարզ խոսանք եւ հասկանանք, որտեղ էին այստեղ բարդությունները, ինչու համար եմ ես ասում, որովհետեւ այդ նույն ձեր ասած տրամաբանությամբ այդ վախի մթնոլորտը ինքը ավտոմատաբար մշակույթի ժառանգականության պատճառով շառնակվելու էր երկար, այսպես եւ այլն։ Հիմա եկել է մի հատ իրավիճակ, երբ որ մենք ունենք բացառիկ դեպք, որը հնարավորություն ունենք քննարկելու։ Ես չեմ ուզում հիմա ոնց շատ սխալ կդիտարկվի, եթե ես ասեմ, որ այդ մարդը քավության նոխազ էր, բայց մոտավորապես այդպիսի մի բան է դառնում, այսինքն ես այդ ռակուրսից եմ նայում, հա, այդ
երևույթին։ Բացառիկը լինի, եթե նա այդ դիմումը չգրեր եւ ասեր, որ
վարչապետը կարող ինձ աշխատել։ Բացառիկը կլինի այս դիսկուրսի արդյունքում ձևավորված այն մշակույթը, որի արդյունքում այլևս եւ վարչապետը նման հրահանգ չի տա, եւ այդ մարդը դիմում չի գրի, եթե նման հրահանգ
տա։ Իսկապես իր դիմումի համաձայն, իսկապես իր որոշումներ դիմում գրել, գնալ, չազդես վարչապետի խոսքը, որոշման
վրա։ Ես անկեղծ ասած, ես չեմ կարող ասել։ Եթե
լինում է համազայն ուզումը ազատել, ինչի՞ չի մինչև այդ ազատումը։
Երկրի ղեկավարի այցից մի քանի օր առաջ գնում Մակրոն Լվանոն պլպլացնում է ինչ-որ կեղծ իրականություն էին սարքում, ղեկավարի այցից հետո էլի նույնիսկ նոր վիճակներ։ Հիմա վատը որ մի այսպիսի որոշմամբ մեկը միշտ այդ հարցը լուծվեց եւ արդյոք
այդ ինքն է ասել։ Ես չգիտեմ լուծվեց թե չլուծվեց այդ հարցը։
Վարչապետն ասում է որ
մեկ դա եւ ինքը գնաց իրական պատկերը տեսավ եւ ոչ թե իր համաստեղ։
Հարցը լուծված է թե ոչ։ Շրջեք Հայաստանում
տեսեք Ալեքսանյանին ու տեսեք Ալեքսանյանին,
եթե ցույց տաք։ Եթե ձեր ձայնը մերից բարձր է, ձեր տոնը շատ ավելի, այսպես ասեմ, ճնշողական մերը, թույլ տվեք մենք էլ մեր
տեսքով։ Ես չեմ բացառում, որ այդ երիտասարդը ինքը չուզենար։ Ես իմ ինչ որ ես տեսա եթերում, ես կարծում եմ ինքը շատ ստորացված էր եւ ինքը չեր ուզենա մնար այդտեղ աշխատեր։ Հիշեր այդ միջադեպը, իրեն ցույց տային, որ ինքը հենց այդտեղ էր։ Ես կարծում եմ, որ շատ էր այդ տղայի ազդեցությունը իր այդ վարչապետի խոսքը շատ էր։
Կամ վախեցել էր
քուչ։ Վախը չեմ կարող ասել։ Դե ես օրինակ ես լինեմ, ես դատի կտայի վարչապետին օրինակ։
Տեսեք ի՞նչն է խնդիրը, ես դեմ եմ ընդհանրապես այս քննարկման, երբ որ դու կենտրոնանում ես մի մարդուն, անձին, այդ մարդ ունի բարեկամ, ազգական, այդ մարդը կարող է չել ուզում լսի այս քննարկումը։ Այդ մարդը ուզում է դիմում գրի եւ ասեք դե նախադասություն սավտեմ
հարցը։ Եթե դու չեք ուզում մասնակցել, կարեք չգայ։
Դե
մարդու աշխատանքի
իրավունքը չեք ուզում ընկալեք իմ ասածը, դուք ուզում եք փոխել։
Մարդու աշխատանքի
իրավունքը
ինչ նաեկ է իրավականը։ Թող չլսի։
Հավարտի, հիմա հավարտի միտքը բան։ Իմ միտքը հետևյալն է, որ ես ընդհանրապես այդ անձի տեսակետից եմ ասում, կարող է անձին, ինչպես դուք եք ասում, վարչապետը դիմելը այսօր էլ իր համար շատ պատի, ոնց ասեմ, դուրեկան չի, որ ինձ անտա հաճա, որ այս քննարկումները կազմակերպումա։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, մարդն է կարևոր, թե դրոշը, բնական է, թե երկրորդ պատասխան չկա, իրականում մարդն է կարևոր, բայց պարոն Պետրոսյանը ինձ թվում է ճիշտ չէ, իմ տեսակետն է միևնույն ապացել հնարավոր չի իրան, որպեսզի նա մանդատը դնի, որովհետեւ եթե այդ գույք համրացված է իրեն օրինակի համար եւ ինքը գույքը չի պաշտպանում, պահպանում, դա իր հիմք է իրավական տեսակետից, որտեղի կարգապահ։
Դες
պաշտպանում է, դուք մենակ դուք չեք
որոշում համարում եք գույք,
չեք խոսում
պետության խորհրդանիշը համարում եք գույք։
Ես չեմ ասում
գույք հայտակեցի։ Պարոն իրավաբան,
ի՞նչ ասում
եք։ Ես
դիտեմ
ձեզ հաճախ բարերը փոխեք։ Ես ասում եմ, եթե գույք համրացված իրեն, այսինքն խոսքը վերաբերում է սեղան, աթոռ տարբեր գույք համրացված իրեն,
դրոշը նույնն
է։ Դե սպասեք նախատեսում ծավալը, դուք չեք լսում, դուք ասում եք մանդատը կդնեն, եթե ապացեն, փոքր եմ ապացեն, դուք մանդատը պետքի դնել, բայց պետքի շռալ այդ բարերը,
որտեղ
թողնեք նախատեսում ծավալը։
Վերջին դրոշը գույքա։
Այսպես բան չեմ ասում,
ավարտը որտե՞ղ այնքան։
Ես բարձր
ձայնի մեջ
համրացված եմ, որ դուք չեք
նախատեսում։ Ավարտը որտե՞ղ
այնքան։
Պարոն Բաղդասյան, ավարտեք ձեզ։ Թե՞ չիտա ու մեր գործընկերը ոչ մի նախադասություն ավարտեմ, եթե գույքը անձին ամրագրված, այսինքն սեղանատոր, եւ ինքը այդ գույքը պաշտպան չի պահպանում, այսինքն մենք սեղանը չի պահպանում, կոտրում է սեղանը, կոտրում է աթոռը, այդ դա հիմքա եւ դա կատարում է ոչ պաշտպան ձևով, դա հիմքա, որպեսզի իր նկատմամբ գործընթաց սկսի աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսած, եւ այդ գործընթացի արդյունքում ինքը կարող է իրականում զգվել իր աշխատանքից սա իմ
մտածած։ Այդպեսի հիմքա
աշխատանքային օրենսգրքում։ Դուք ասում եք, որ այս մարդ հանգործ մնաց,
ուրեմն
հիմա կաբարտեք, տեսանցից հետո դուք կխոսեք։ Պարոն Փաշինյանն ասում է, որ նոր Հայաստանում լավ կադր անգործ չի մնա։ Լսենք վարչապետին, հետո վերադառնանք ու քննարկենք։
Ես չի պլանավորել հատուկ, որ պետք է մտնեի այդ սենյակ։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ իմիջայլոց ես հետո հետաքրքրվել եմ, մեր հարգարժան քաղաքացին ամբողջ կյանքը աշխատել է պետական եկամուտների կոմիտեում, մի կարճ ժամանակ աշխատել ազգային ժողովում եւ հետա եկել պետական եկամուտների կոմիտե։ Իսկ թող չգրեր դիմում, ես ինչ անեմ։ Մեր սիրելի հայրենակիցը նախ ուսադիրների տակ զինվորական ըստ էության իրավիճակում եւ կարգապահություն ենթադրող հիմնարկի աշխատող ուսադիրներով մարդ։ Եթե ուսադիրներով մարդը պետական դրոշի նկատմամբ վերաբերմունք ունենալու կուլտուրան բավարար մակարդակի չի, ես մնում եմ իմ կարծիքին եւ հարգում եմ մնացած բոլորի կարծիքին։
Պարոն Պետրոսյան,
բանալին վարչապետը տար նման հրանք
թե նույնիսկ
պատասխանեցի, որ հրանք չի եղել, թեկի ժամանակ էլ օրինակ բերի, հրանք չի եղել,
ձեր
ներված փաստակները, որ պետք է կարգապական ինչ որ քննություն կատարվի, չի
եղել։ Ես կարող եմ, եթե թողեք, տեսեք, ես հարցը պատասխանում եւ կարծիք եմ արտահայտում, եթե թույլ կտաք, ու խնդրում եմ ինձ մի ընդհատեք, ես կավարտեմ շատ արագ։ Ես համաձայն եմ, բայց թողեք ավարտեմ, որովհետեւ եթե դուք ինձ ընդհատեք, ես կարող եմ նախաբան
եմ ասում երկար, պարոն Պետրոսյան, որ հետո վերջաբան ասեմ, նախաբանից ընդհատում եք, չեմ ավարտում։ Խնդիրը հետևյալն է, տեսեք, մենք խոսում ենք, ահա, ոնց ձևակերպեցիք, կներեք ձեզ եմ դիմում, դուք ասեք, կյանքի կանխատեսելիություն, չէ, որը հիմնարար, այսպես ասած, դրույթա քո այստեղ ապրելու եւ երազելու եւ արարելու համար, այո։ Այսինքն դու պետք է ունենաս աշխատանքային օրենսգրքով պահպանված իրավունքներ։ Տեսեք, ես նորից ոչ թե ձեզ եմ ասում ուղիղ, որովհետև ինչ որ առումով ձեզ հետ նույնիսկ համաձայն եմ, հետո մենք նույնիսկ այս թեմայով որպես գործընկերներ կխոսենք։ Դուք օրենսդրություն, օրենսդրական նախաձեռնություն եք, չէ՞, բերել մի զարկով մարդուն աշխատանքից ազատելու ըստ էության։ Այլ եմ ասում։ Ահա, բայց էլի դա որոշակի օրեն ինչ որ ձևով, անկախ նրանից ինչի համար, այդ անգործությունը կարող է գործատուն ասի, որ ախպեր ես համաձայն չեմ, որ դու աշխատում ես, ին պատկերացում դու ճիշտ չես աշխատում, բայց դուք էլ խնդիրը հետևյալն է, այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, ինչի մասին մենք խոսում ենք, ինքը մեկ է մշակույթ է, մենք եթե դուք ինչ որ դուք ասում եք, աշխատանքից
ապօրինաբար զրկելը դա մշակույթ չի,
չէ, դա մշակույթ չի, է ապօրինաբար զրկելը է,
այլ մշակույթ է,
հիմա
ես եմ ասում, մենք հիմա այն ինչ որ մենք խոսում ենք, մենք վերածել ենք լուրջ դիսկուրսի, եւ դա շատ լուրջ բան է, մենք եթե այսօր առողջ խոսենք առանց իրար ընդհատելու, առանց անձնական այդ պաշտպանելու կամ ինչ որ մեկին փնովելու, վերջում 4-ով կարող ենք նայել կամերային եւ ասել, ժողովուրդ, սրանից հետո որ ինչ որ մեկը ձեզ կասի դիմում գրեք եւ գնացեք, մի գրեք այդ դիմումը եւ հավատացեք, ինչքան առողջ եղավ այս խոսակցությունը, ինչքան հիմնավոր եղավ այս խոսակցությունը, այդ մարդիկ ավելի ընդունակ կլինեն դա անցնելու եւ դա անելու, դրա մասին է խոսքը։ Եվ ես վստահաբար ճանաչելով վարչապետին,
միանալ ասենք հարգելի քաղաքացի, գնա քո դիմումը հետ վերցրու, որովհետեւ դու դատավել ես։
Ես դու վարչապետի ասածը լսեցիք, ես իրան 20 տարուց ավել գիտեմ, տոնայնությունից էլ երևում էր, այդ մարդ իսկապես ասում է, ինչի է գրել դիմումը, ես մեղավոր չեմ,
ոչ
ոչ չգրել, պորտկումի ժամանակ ասել է,
պարոն
Պետրոսյան, պորտկումի ժամանակ
գրել,
մի օր դուք էլ կդառնաք վարչապետ Պետրոսյան,
կարող ես վարչապետ ոչ ոսեմ դառնա, ոչ ինձ
դառնա, պարոն Պետրոսյան,
հիմա քանի զուտ իրավական
բնույթով
հաջողացանք,
պարոն Պետրոսյան,
հիմա ձեզ բանի դրույթն
է, հիմա ձե հաջորդը ձեզ հարցը, որ միայն դուք չքննադատեք, տեսեք, այ ասում են, որ դուք էլ շահարկում եք այս միջադեպը, այդ ինչու հանկարծ սկսեցիք այսպես ոտաշունջելույթներով քննադատել այս իշխանությանը, ուր եկ եք տատանի նկուղում, մարդեին ծեցում, լրագրողների նկատմամբ էին բռնություններ գործադրվում, ինչու այն ժամանակ այսպես
ելույթներ չէին ունենում, տոնադարը գործով Գևորգ Սաֆարյան ու ուղակի
ուրեմն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այդպիսի միջադեպ չի եղել հանրային հնչեղության, որ հնարավորության եւ օրենքով թույլատրելության շրջանակներում հետաքրություն չշարժի։ Հիմա սա, ես որպես աշխատանքային իրավունքի մասնագետ, ինձ համար ցավալի է, նորից եմ ասում, խնդրում եմ չընդունենք, որ ես հրանգը վարչապետն է տվել, այլ վարչապետի դեմ ուղված բան չկա, եւ ովքեր որ ուզում են իմ խոսքը ուղղել վարչապետի դեմ, իրանք շատ կեղտոտ խաղ են խաղում, որ պետք է լինում, ես խոսքս ուղում եմ
վարչապետին։ Չէ, նախորդ
իշխանության ինչու՞ չէիք ասում։ Ո՞վ չի ասել, դուք ուշադիր եղել եք իմ հրապարակումներին։
Հարցնում եմ։
Ես դες պատասխանում եմ, եւ ես իմ աշխատած պատգամավորական կարգավիճակի ժամանակաշրջանում եւ մեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորները միշտ էլ ականջալուրը ներել բոլոր հանրահնչեղ միջոցառումներին, չի կարելի
այսպես։ Օրինակ հիմա ձեր խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանն ասում է այրենք մարդկանց, այդ մարդը պակաս կարևոր է, քան մաքսատան աշխատակիցները,
դա պատմելու թեմայի հետ
միակ կարևորը։ Մարդու իրավունքն է, այս մարդուն ապօրինի գործից ազատում են։
Ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապը
ես ասացի ինչ կոնտեքստում եմ ասում, որ դու խտրական ես
պաշտպանում, ես հաղորդում եմ, մենք կոնկրետ դեպքում մարդու աշխատանքի իրավունքը հարգելու չխախտելու մասին մի բան եմ ասում, այդ դրոշի նկատմամբ հարգանքը դա վերացական չպետք է համարվի, ամեն մեկը սկսած նախագահից հանրապետության ընդհանրապես ինչ աշխատանքային գործառույթի իմաստով ամենացածր աշխատողը պաշտոնի իմաստով կներեք, ոչ թե մարդկա։
Ես ինքս էլ ճանաչելով վարչապետին, ինչպես Վահակը ասեց, ես հենց մտածում եի, ես նույնիսկ մտածում եի, որ ինքը կարող է հանդիպի իր հետ այդ աշխա, իմանալով իրան, որ իրոք պորտկում, բայց ես ուղղակի վարչապետը չպետք է պորտկումներ ունենա, նա պետք է աշխատի չունենալ այդպիսի, ճիշտ է, նա մարդ է, բայց վարչապետ է, վերջի դուրս ինքը չպետք է ունենա, եւ դրանից չպետք է դուժի քաղաքացին իր պորտկումից, էլի հետո ինչ որ ինքը պորտկումա ունենում, էլի
ես կարծում եմ համենայն դեպս սա շատ հետևություններ անելու ենթակա իրադարձությունն է, եւ մենք իրոք եթե առողջ մոտենանք այս խնդրին, ես կարծում եմ, որ սա հրաշալի շանս է ընդհանրապես շատ արատավոր երևույթներ ջարդելու, եւ եթե վարչապետը իր վրա վերցեց առաջին հարվածը, եւ դա իրոք հարված էր, որտեղ կարծում եմ, որ համաձայն եմ ինչ-որ տեխնիկին Ալեքսանդրյանի հետ, բնականաբար, որ երբեմն պորտկումները լավ հետևանքների չեն բերում, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ այդ հարվածը վերցրեց, եւ այդ յետասարից եմ շնորհակալ, որ այդ հարվածը վերցրեց իր վրա, բայց եթե կա ինչ-որ տարբերակ, կարող եք առաջարկել, գուցե նորից գնա դիմում գրի կամ դիմի դատարան
քաղաքացին համաձայն։
Դեք ինչ անի այդտեղ դուրս է իրավական դաշտից, բայց ես համաձայն եմ, որ այդ քաղաքացին կարա եւս մի անգամ փորձի դիմում գրի աշխատանքին ընդունվելու բան, եւ իրականում համաձայն եմ այն մոտեցումներին, որ պետք է այնուհետեւ քննության առարկա դարձեր, թե ինչպես այդ դրոշը ի վերջո տեղ հայտնվել, եւ դա պետք է անել թափանցիկ, որտեղ ինք կարծիքով այդտեղ կարեւորը մեսիջն է, այ Տիկին Ալեքսանդրյանը ասաց, որ գիտեք ինչ դատարան, եթե գնա նման բան ասի, որտեղ մենք գնում ենք դատարան, իրականում որոշ դատանում ոչ պաշար ձևով պահպանում են եւ դրոշ եւ մնացած ատրիբուտները դատանի պետական ատրիբուտներն են պաշար, այ տեսել եք, չէ՞, ինչպես է պահպանում։
Ես տեսել եմ դրա համար։
Այ հետեւաբար սա մեսիջա բոլորիս համար, ինձ համար, մեր գործընկերոջ համար, մեր գործընկերոջ համար, ձեր համար, որովհետեւ մեսինջա որ չկրկնվի։ Հարցը բարձացվել է, իսկ ես նույնպես ցավում եմ, որ երիտասարդը գործը կործրել է, չի ուզել։
Պան Պետրոսյան, ինչ անի այդ։
Ինչ վերջում։
Ինչ անի, եթե զուտ իրավական առումով, այս պահին ինքը եթե աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ դիմումը ստանալուց 1 ամիսը չի անցել, իրավունք ունի դիմել դատարան։ Պարզապես այստեղ դատարան դիմելու հեռանկարն է շատ մշուշոտ, որովհետև իր դիմումի համաձայն նա պետք է ապացուցի, որ այդ դիմումը տրվել է իր նկատմամբ հոգեբանական բռնության ճնշում գործադրելու արդյունքում։ Այստեղ արդեն կիրառվեն այլ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթները, որովհետև համանրական դատարանի որոշում կա, որ այդ մասով քաղաքացիական իրավունքի նորմերը կիրառելի են աշխատանքային հարաբերությունների նկատմամբ։ Բայց դա այսօրվա մեր դատական համակարգի եւ այս մթնոլորտի պայմաններում գրեթե անհնար է։ Այստեղ ինձ թվում է, ոչ թե քաղաքացին ունի անելիք, այլ ես անձամբ, ես հազարից մեկ եմ հորդորում, բայց ես հիմա մեր հարգաժան վարչապետին հորդորում եմ, շատ ավելի բարձր կլինի այդ քայլը, որ ինքը անձամբ հանձնարարի ասի, բերեք այդ աշխատողին, որովհետև նա բնութագրվել է որպես դրական վարկագծով, բարեխիղճ ծառայող, թող ընդունեն, այս ավելի մեծ դաս կլինի, եթե իսկապես ընդունենք այլ պայմանականորեն, որ նա դրոշի նկատմամբ անարգանք է դրսևորել, որը իհարկե ես շատ կասկածում եմ, շատ ավելի գովելի կլինի հենց վարչապետի համար, քան թե այսօր այդ մարդու ընտանիքը մատնվի սովի եւ անուն դնա, որ դա ես եմ նորից եմ ասում, դրոշի նկատմամբ հարգանքը վերացական չէ, պետք է դա դրսևորվի կոնկրետ առարկայական վարկագծով։
Տիկին Ալեքսանդրյան, ամենաքիչն եք խոսել, համեցեք, ասեք ինչ ուզում եք։
Նախ ես մոռացա հիմա արժե խոսել այդ մասին, որ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը ինքը ստորագրեց այդ դիմումը, եւ դա չգիտեմ, նախկին իշխանությանը չէ, կոմունիստական մի հատ սովորություն է, որ այո, կարող է չստորագրել եւ այդ
կամ իր վրա վերցնել,
եւ դա լավ չի բնութագրում ին հիշողության մեջ, այլևս պարոն Անանյանը այսպես չմնաց որպես այն շատ դրական կերպ արել է, այսպես ասեմ։ Երկրորդը, մենք նաեւ տեղեկացանք մամուլի սոցցանցերում կար, որ հաշմանդամության ինչ որ բան ուներ,
երիտասարդը
առողջական խնդիրներ ուներ, ողնաշարում ինչ որ մետաղ կա, ուսը բարձրացած, մի խոսքով այսիկա խնդիր ուներ, եւ այն որ ինքը փոքրիկ երեխա, անչափահաս երեխա ուներ։ Ես իրոք մտածում եմ, որ վարչապետը կարող է մտածել, հատկապես որ իրեն շատ հատուկ մի հատկության մասին եմ ասում, նա կարող է անհագստանել մտածել եւ հանձնարարել, որ իրոք աշխատանքի տեղավորեն այդ երիտասարդին,
ես սպասել որ երկամսյա ժամկետը ասի,
բայց
այն բառամուսան շատ ճիշտ կնի, որ ով որ ազատել է նայել կանչին,
ասեմ ձեզ, ես իրավական գործընթաց այդքան բարձր չեմ գնահատում, եւ գտնում եմ, որ այս ձևով ավելի մարդկային ձևով եւ այդ հարգանքը երիտասարդի նկատմամբ վերականգնելով կարելի է նրան վերադարձնել աշխատանքի, եւ սա շատ շատ դրական է վերաբերում կառաջացնի վարչապետի նկատմամբ, եւ այդ մարդկային մշակույթը հենց վերևից պետք է գա, դա պետք է, մենք անթատ պետք է զգանք այդ մարդկային վերաբերմունքը, եւ սխալներն էլ կարող ենք մենք ընդունել, որ սխալներ էլ կարող են լինել, եւ ես էս կոչը կանեի։ Ես հիշում եմ, որ սահմանին վիրավորվել էր մի գյուղացի, գյուղը հիմա չեմ հիշում, սահմանամերձ գոտում, եւ վարչապետը շատ անսպասելի գնացել էր իրանց տուն, եւ ես գրել էի Facebook-ում, որ սա օրինակ է, մարդկային օրինակ է, եւ մենք պետք է, եւ իրոք օրինակ պետք է լինի վարչապետը եւ պաշտոնյաները, նրանք պետք է ցույց տան իրենց վարքագծով, ապրելաձևով իրենց պաշտոնավարմամբ քաղաքացիների համար օրինակ պիտի լինեն։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եւս մեկ անգամ ներկայացնեմ հյուրերին։
Իմ քայլը խմբակցությունից падգամավորներ Վահագն Թևոսյանն եւ Նիկոլայ Բաղդասարյանն էին մեր հյուրը,
եւ իրավապաշտպան տիկին Ժաննա Ալեքսանյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Իսկ մենք կանդիպենք հաջորդ շաբաթ։
Իսրայելում տեղի ունեցան արտահերտ ընտրություններ, վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պահպանում է պաշտոնը, գնահատականներ, կանխատեսումներ, հայության տեսակետը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 9-ին Իսրայելում տեղի ունեցած արտահերտ 21-րդ գումարման խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հայտարարությունից հետո Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը ապրիլի 17-ին հանձնարարեց իր կուսակից Լիքուդ կուսակցության ղեկավար ու վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին կրկին նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Փաստորեն Բիբին հաղթեց Բենին, ու նախագահը կոալիցիոն մեծամասնությանը տվեց նախընտրություն նոր կառավարություն ձևավորելու համար։ Ըստ օրենքի 42 օր ունի վարչապետը նոր կառավարություն կազմելու համար։ 120 պատգամավորական մանդատից Լիքուդը ստացել էր 35 մանդատ, նույնքան պատգամավորական տեղ ստացել էր նաև ընդդիմադիր Կախոլ Լավան կուսակցությունը, սակայն ցախ ու կենտրոնամետ ուժերը միասին 55 մանդատ ունեին օրենքով պահանջվող 61-ի փոխարեն կառավարություն ձևավորելու համար։ Փոխարենը 65 մանդատ հավաքեց Նեթանյահուն, որի պատճառով էլ նախագահը նրան հանձնարարեց նոր կառավարություն ձևավորել։ Հակառակ ճամբարների միավորման շնորհիվ ազգային համերաշխության կառավարություն կազմելն ի սկզբանե անհնարին էր և նույնիսկ չէր էլ քննարկվում։ Սակայն նոր կառավարություն ձևավորելն այդքան էլ դյուրին գործ չէ, յուրաքանչյուր կուսակցություն փորձում է հնարավորինս շատ նախարարական պորտֆել ներկորզել վարչապետից, ու չնայած որ նույն ճամբարում են հայտնվել օրթոդոքս հրեաների շահերը պաշտպանող Շաս, Յադութ, Հատողա, Աջ ուժերի Դաշին կուսակցությունն ու ռուսալեզու հրեաների Իսրայել Պեյտեն ու թարգմանաբար Մեշտունն Իսրայելն է կուսակցությունը իր նախագահ Ավիգդոր Լիբերմանի կխավորությամբ, սակայն վերջինս հակադրվելու է օրթոդոքսներին, առանց այս կուսակցության հնարավոր չի լինի կառավարություն կազմել, ու Լիբերմանը, չնայած որ 5 մանդատ ունի, առաջ է տանում օրթոդոքսային պարտադիր բանակ զորակոչելու, քաղաքացիական ամուսնությունեն երկրում օրենքով թույլատրելու և մի շարք այլ կարևոր օրինակներ, որոնք կտրականապես դեմ են նույն կոալիցիայի մաս կազմող օրթոդոքս հրեաների շահերը պաշտպանող կուսակցությունները։ Լիբերմանն էլ հայտարարել էր պաշտոնապես, որ եթե իր կուսակցության պահանջները չբավարարվեն, ապա չի վախենում նոր ընտրություններից։ Ինչ տվեցին այս ընտրությունները հայերին ու արտարացան արդյոք հայերի սպասումները։ Երուսաղեմի համանետմենի նախկին ատենապետ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի կարծիքով Երուսաղեմի հայերի ընդամենը 25% ընտրելու իրավունք ունեին ու շատ մեծ խանդավառությամբ չեն մասնակցել ընտրություններին։
Այսինքն մերեց վերջնաշով քանի ցայմ միդլար որ բոյմ է փոփոխություն ֆերել դամ համարգաները քանի միդի ֆերել վերջնաշով հստակ էր որ աչագոմյան արիք մի արնի ու ես եւ այսան եղավ այսինքն ես անցնաբես բոյմ եք անցնում ֆերել
ինչ վերաբերում է ընդդիմության ընդդումներին թե տնտեսական նաեւ ճգնաժամի է հասցրել ու սոցիալական լարվածության է հանգեցրել Նեթանյահուն իր կառավարման տարիներին երկիրը ասաց թե
ձակարակ գարդեմ թե Նեթանյահուին իրական դակնավոր սոցիալ տնտեսական ճգնաժամը չէ անորմ Նատանյան պետք է ասել կավալեմնան մեծ հաջողություն է։ Իսրայելի ճգնաժամը ավելի քաղաքական է, ավելի քաղաքական է, ավելի դեմոգրաֆիկն է, հաուսյան կորզնտացն է, որ դեմ այլևս ռետ է, այսին ավազախրված է, պարիպարտոզակի մաստով։ Ես չեմ դարձ, թե Իսրայելը դնեսական ճգնաժամը ունի։ Իսրայելը պաշտոնապար աշխարհի շատ երկրում կավալին ավելի ասել նախանցի միջանի է։
Իսրայելի Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանն էլ նախ Լիբերմանի ու Բիբի հանդիպման մասին խոսեց։
Ես Լիբերմանին չեմ հավատում, այսինքն որ ինքը անում է պարզապես իր գինն է ավելացնում, թանկացնում, միևնույն է պիտի գնա ինքը Բիբի հետ։ Չմոռանանք, որ տարիներ առաջ Լիբերմանը աշխատում էր Բիբի Գրասենյակում, դրանք իրար հետ բոլորներ շատ լավ են, շատ-շատ լավ են, ամբողջ հարցը դրանումն է, թե ումը ինչ կհասնի, եւ բոլորը վաճառվում են, թե ումը ինչ նախարարական աթոռ կհասնի։
Իր ընտանիքն էլ մասնակցել էր ընտրություններին։
Մերեցին ես հավատում եմ, ես իմ ձայնն էլ տվել եմ Մերեցին, քաջ իմանալով որ մերեցը պիտի շատ քիչ ցայն հավաքի, բայց խղճից դեմ չգնալու համար մեր ընտանիքը տվել է մերեցի։
Փաստելիքներ, որ հայերի վիճակը կփոխվի, չուներ, իսկ ցեղասպանության ճանաչման հարցն էլ կմնա անլուծելի իր կարծիքով։
Նայեք, մենք ամեն անգամ խոսում ենք այդ թեմայով, ոչ մի առաջ ընթաց Իսրայելի քնեսետում չի կարող լինել, որովհետև հակացուցված է նրանց զբաղվել ցեղասպանության հարցով հայերի։ Հակացուցված, բարիս բուն մասով, եթե զբաղվեն, հետո այնտեղ տակի շատ-շատ բաներ դուրս կգան, ոչ մի հույս չունենակ, ոչ մի հույս։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։